Тази заран ние ще размишляваме върху казаното от Исус Христос в Евангелието на Лука, 13 глава, от 22 до 24 стих. Евангелие на Лука, глава 13, от 22 до 24 стих. И по пътя си за Йерусалим минаваше през градовете и селата и поучаваше. И някой си му каза: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: подвизавайте се да влезете през тясната врата. Защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат. Подвизавайте се да влезете през тясната врата. Само че следващия стих казва, че тази врата няма да бъде вечно отворена. 25-я стих ни казва, че домакинът ще затвори тази тясна врата. Влизането в царството на славата ще стане през 12-те порти на Нови Йерусалим. Всеки от нас ще застане в една от 12-те групи и ще влезе през съответната врата. Защо обаче Исус казва, че е тясна тази врата? И защо казва, трябва да подвизаваме? Този термин е използван във времето на апостол Павел за спортистите. Подвизавайте се на попрището. Исус казва, подвизавайте се да влезете в тясната врата. Има някои видове спорт, в които се налага спортистите да свалят килограми. Това е и при борбата, и при художествената гимнастика, доколкото знам и при бокса. За да бъдеш в категорията, трябва да сваляш килограми, за да можеш да се подвизаваш добре и да си победител. Ние няма да сваляме килограми от телесното си тегло, но имаме да сваляме килограми от характера. Вярно е, че при раждането си ние сме получили много добри характерни черти. Но със съжаление са ни вложени и някои отрицателни, които носим. За още по-голямо съжаление обаче ние не сме останали само с тях. През живота си ние сме придобили и доста положителни, но и много отрицателни характерни черти. И се налага всичко това, което отрицателно, да бъде премахнато. Да свалим тези килограми, за да можем да минем през тази тясна врата. Добрата новина е, че тя все още е отворена. Но в книгата Откровение, 15 глава, 8 стих, ни се съобщава нещо от верния свидетел, което трябва да ни впечатлява. Глава 15, стих 8. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влиза в храма преди да приключат 7-те язви на 7-те ангели. Други думи, за съжаление ще дойде време, когато вратата ще се затвори, вратата на спасението, и вече няма да има възможност за влизане. Така че Господ днеска иска да ни каже, че все още имаме възможност да се класираме за Царството на славата. Но това време е все по-малко и по-малко. Имаме известни ориентири, които могат да ни помогнат така, да преценим кога приблизително ще бъде затворена вратата на спасението, но не е съобщено точно кога. Затова трябва да побързаме. За да бъде ясна тази истина, ще се възползваме отново от свещеното писание. Когато Господ е отварял врати за спасение и как хората са се възползвали от това. Започваме от времето на Адам и Ева. Те бяха поставени в една градина. Чета книгата Битие, глава 2, стих 8. И Господ Бог насъди градина на изток в Едем и постави там човека, когото беше създал. Господ насъди градина, но се оказва, че тази градина имала врата. За Адам и Ева била отворена вратата. И те можели да живеят там. Но се оказва, че през тази врата успял да мине и още една личност. Не зная дали е бил сам, не е споменато. Казано е, че той е присъствал в градината, но само на едно определено място. Той нямал право да преследва Божиите деца на територията на градината. Не той да отиде при тях, а те, ако евентуално отидат при него, тогава да пусне в действие възможностите си да спечели правото да бъде ръководител на цивилизацията. За голямо съжаление, Адам му позволи да стане господар на тази малка, но безкрайно красива планета Земя. Даде му убежище и го постави на трона си. Адам абдикира от трона в полза на Люцифер. И това беше причина вратата да се затвори за тях. Как обаче Сатана успява да постигне, научаваме от книгата Битие, 3 глава, 3 и след това 6 стих. Тук се предава разговора между Люцифер чрез змията и Ева. Ева говори: но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Да не едете, нито да се допрете. И аз бих я попитал: ти какво правиш тук? Защо си тук? След като имаш такава ясна заповед. И тя веднага би ми отговорила: аз имам право, имам свобода. Познато ли ви е това? Живота си е мой, мога да правя каквото си искам с него. Можеш. Можеш да правиш, но последиците няма да закъснеят. И след това 6 стих. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано, за да дава знание, взел плода му и яде, даде и на мъжа си да еде, и той заедно с нея. За много недобре познаващи свещеното писание, попадането на човечеството в грях е било много елементарно и по този начин и Бог е много елементарен. Заради някакво си там изяждане на един плод да настъпат такива порази на нашата планета в продължение на толкова хиляди години. Само че когато ние прочетем много внимателно текст и онова, което Господ е планирал, разбираме, че нещата са много, много сериозни. И Сатана е знаел това и затова подходил по подходящия за него начин да злоупотреби с доверието и да стане клеветникът на братята. Адам и Ева напуснаха своята прекрасна градина и за тях вратата се затвори. Но те не искаха да бъдат далеко от Бога, имайки предвид присъствието си в градината, идваха на определено време там пред затворената врата. Там принасяха жертвите си, там празнуваха своите съботи, общуваха с Бога, но вече не така директно, както е било. Но вратата не се отвори повече за тях. Адам и Ева никога не влязоха в градината. 930 години живя Адам на този свят. Не се казва за Ева колко години е живяла, но те повече не влязоха, защото вратата беше затворена. А колко бяха щастливи преди онзи тъжен и страшен ден. Минават години. Около 2000 години. И вместо хората да стават по-добри и по-бързо да се възстанови онова, което Бог е желаял и верните на Бога, писанието ни казва, че хората ставали все по-зли и по-зли. Земята се е развратила и затова Господ взел решение. Четем Битие 6 глава от 11 до 17 стих. А земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие. Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. Развратно поведение на земята. Някога много харесвах тези документални филми за животните в парковете там в Африка или в Америка. Сега ми е малко трудно да ги гледам, когато някой от хищниците нападне някое от преопасните животни. То тича, вика, крещи. Земята, хората, всичко се развратило. И Бог каза на Ной: краят на всяка твар се предвижда пред мен, от мен. Защото земята се изпълни с насилие чрез тях, затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Какво решил Господ? Тотално унищожение. И ако спрем да четем до тук, наистина картината е отчаиваща. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш стаи в ковчега и да ги измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така. Дължината на ковчега да бъде 300 лакти, ширината му 50 лакти, а височината му 30 лакти. Направи на ковчега прозорец, като изкараш ковчега без един лакът до върха и вратата на ковчега постави отстрани. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. А защо тогава да има кораб? Каква му е целта? Да се спаси само Ной? Задачата, която Господ поставя на Ной, е била да се отвори нова врата за спасение. Ной ще строи кораб. И когато го построи, няма веднага да влязат и да започва бурята, а ще има достатъчно време за тези, които са повярвали на проповедта на Ной, да влязат. През тези 120 години Ной има две задачи. Първо, да каже на хората какво Господ е планирал. Второ, да им каже защо е планирано това, каква е причината и трето, какво могат да направят, за да избегнат тази ужасна съдба. И в същото време той ще строи кораба, за да може тези, които повярват, да влязат, за да се спасят. 120 години трае спасителната операция. Отворена врата. Отворена за проповядване. Мислил съм по този въпрос. Стигнах до едно заключение, което се е мое. Това, което ще ви кажа, е, го казвам аз, а не Господ. Мисля си, че хората са разделили на три групи. Първата група са били тези, които са повярвали на Ной, че онова, което говори, ще стане. И са направили корекция на живота си. Но не са доживяли потопа. Починали са преди потопа. Но един ден, при второто пришествие, ще участват в новия живот. Втората група, според мен, са били тези, които са повярвали на Ной. 100%. Но плащали данък обществено мнение. Какво ще кажат хората? И си мисля, че когато започнат да капят първите капки дъжд, те са били първите, които са отишли там при кораба и са чукали на вратата. Ной отвори. И трета група са били тези, които категорично не са повярвали. И не само, че не му вярвали, но и се подигравали с него. Много пъти съм казал на хората, можеш да не вярваш. Не си длъжен да приемеш, но не се подигравай. Не се подигравай. Бог поругаем не бива. Възможно е да не му вярваш. Пиши. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Но не ставай подигравател. Вратата е отворена. В един определен ден започва нещо интересно. Битие 7 глава, 16 стих. Които влязоха, айде да пръща и 15-тия. Две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной. Които влязоха, мъжки и женски от всяка твар, влязоха според както Бог беше заповядал. И Господ затвори вратата. Влезли Ной, неговата скъпа съпруга, тримата сина и трите снахи. И заедно с тях определените от Бога животински видове. Птици и животни. И вратата се затвори. Повярваха ли на Ной хората, когато започна да вали дъжд? Имаше ли някой, който не вярва? След като е заваляло, след като се отвориха отворите и от земята, имаше ли невярващи хора? Не, всички са вярващи. На колко процента? И какво от това? Скъпи брати и сестри, ще дойде ли време, когато всички земни жители ще повярват в Бога? Ще дойде ли време, когато ще го признаят за Бог? Включително и Люцифер. Да, ще дойде такова време. Само че една подробност. Вратата е затворена. 120 години възможности за промяна на живота и за спасение. Не всички се възползваха да влязат през онази врата. И тя се затвори. За голямо съжаление, голяма част от земните жители загубиха своя живот. Сега да чуем какво ни казва Исус Христос чрез Йоан, Заведевия син. Евангелие на Йоан, 10 глава, стих 9. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен. Ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Кога се отвори тази врата за спасение? В кой момент от земния живот на Исус Христос? За някои тази врата се отворила, когато Исус Христос напусна дърводелската работилница и започна да обикаля градове и села в Палестина, за да проповядва. Само че това не е станало тогава. Вратата се отвори в онзи прекрасен нощен час, когато малкото бебе Исус проплака за първи път. Тогава дойдоха ангели над група овчари и те влязваха през тази тясна врата. Намериха бебето Исус Христос и му се поклониха. След тях се поклониха трима мъдреци. И след това започнаха да влизат през тясната врата хора. Не беше лесно. Днеска имаме от съботно училище един наистина интересен пример. Исус Христос отива на брега на езерото и помолва един от рибарите да му служи временно с ладията си. Имало много ладии там. Но той търсил определена. Как мислите? Определена ладия или определен човек? Петре, може ли да ми услужи с ладията? Да, разбира се, може. И Исус проповядва и Петър слуша. А след като приключи с проповядването, Исус Христос казва: Петре, сега ти ми услужи с твоята лодка, сега пък аз искам да направя нещо за теб. Хайде да отидем навътре в езерото и да хвърлиш мрежите. Представям си колко изненадващо и как така някак си Петър поглежда Исус Христос и снисходително, разбира се, защото в крайна краща един дърводелец какво разбира от риболов. И даже се осмелява да му каже: виж, а риба се лови нощно време. През деня няма риба. Но искаш да излезем, нека да бъде една разходка. Да те повозим малко с лодката. Спомням си една година, в Тутракан помолих един мой братовчет да ни повози малко на лодка и да пусне мрежите. Пусна ги мрежите, само че се останахме само с разходката. Защото времето наистина не беше за риболов. И Петър, просто като един гид, който разкарва туристи, прави нещо. Ще го повози малко на лодката, па после ще му покаже как се пущат мрежите. И се опитвам да си го представя сега, когато трябва да ги прибира отначало снисходително, па после започва очудващо, защото у нея мрежи не излизат. И тогава Петър се обърна към Исус Христос и казва: Господи, иди си от мен. Защо, Петре? Аз не исках просто да имаме един ден на риба. Аз отварям при теб една врата, за да влезеш. И не искам вече да ловиш риба, а да ловиш хора. Възползва ли се Петър от отворената врата? Да. Влезе. Разбира се, не стана бързо и лесно. И така, един след друг, хората влизаха през тази врата. Но всички ли влязоха? Когато онези мъдреци дойдоха в Ерусалим да съобщат, т.е. да питат къде се е родил новия цар, новината какво предизвика? Очудване, смущение. През тези 3 години и половина Исус Христос се опитваше да накара еврейския народ да бъде онзи народ, за който беше планирано. Но, за съжаление, трябваше да произнесе тежки думи. Матей 23 глава, 37 и 38 стих. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. Колко пъти? Исус излекува един слепороден, всички се противопоставят. Лекува болни от проказа, не го приемат. Възкресява мъртвия Лазар, те искат да убият и възкресителя, и възкресения. Какво може още да се направи за един такъв народ? Храни 5000 мъже с 5 хляба и 2 риби. А после с други хлябове и с други риби. Колко пъти правих за вас, но не искахте. Ето, вашия дом се остава пуст. Минаха още няколко години, дойде Тит Флавий и разруши храма завинаги. Окончателно. Останала е само една малка част от външната стена на храма. Как е наречена тя днеска? Стената на плача. А храма трябваше да бъде място на радост. Място, къде се получава прошка. Място, къде се среща с Бога. А на място на храма какво има сега? Една джамия. Една джамия. Вашия дом се остава пуст. Беше ли отворена вратата? Да. Колко години? 33 години и половина. Накрая Исус Христос прави последния жест за народа си. Дава живота си. И Пилат пита: кажете, кого да пусна? Този или този? От едната страна е Варава, от другата страна е Исус Христос. И всички викат: Варава. Е, имало е хора, които са викали: пусни Исус. Имало е такива, ама били по-малко. И Пилат пита: а какво да правя с този? Разпни го! Аз съм невинен за кръвта му. Нека кръвта му да бъде върху нас и чедата ни до 2-3 години. И това ще бъде страшно. Но те не искаха 2-3 години, а завинаги. И сега народа, който трябва да бъде образец, за съжаление са се превърнали в фанатици. И то спазването само на няколко от нещата, свързани с библейската истина. Отворена врата, която се затвори завинаги. Исус си отиде от този свят и тяхният дом остана завинаги пуст. Искат да го построят на нова сметка, но не може. Три религии се карат за това място. Християнство, юдеизъм и ислям. Това е истината. Слава Богу, имаше хора, които влязоха, но бяха твърде малко. И сега, книгата Откровение, 3 глава, 7 и 8 стих. До ангела на Филаделфийската църква пиши. Това казва святият, истинският, у когото е Давидове ключ, който отваря и никой няма да затвори, и затваря и никой няма да отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш само малко сила и така нататък. До ангела на Филаделфийската църква пиши. Откровението ни казва, че човечеството ще преживее 7 периода преди пришествието на Исус Христос. Филаделфийският период е предпоследния. И в този предпоследен период Господ казва, отварям нова врата за спасение. Ние, адвентистите от седмия ден, наричаме тази врата изследователния съд, който започва в определено време и ще завърши в определено време. Когато Исус Христос се възнесе от този свят, започна службата на свещеник. Точно определеното време, 1844 година, Исус Христос започва дейност на първо свещеник. Пророк Даниил казва, съдилището се откри и книгите се отвориха. Започва изследването. Какво е изследването и какво се изследва? Защо записаните в книгата на живота ще влязат във вечността, в царството на славата? На базата на какво? И се прави изследване. Била е отворена врата пред човека, той се възползвал, правил корекции на живота си, дал възможност на Святия Дух да променя неговия характер. Наскоро в съботни училищните уроци имаше нещо, което ми направи лично на мен впечатление. Първата ангелска вест, в която има 4 апела. Но ми направи впечатление, че 2 от тях са свързани. И въздайте нему слава, защото е настанал часът, когато той ще съди. Въздайте нему слава. А Исус беше казал, като видят добрите ви дела, да прославят вашия Отец, който е на небесата. И Господ ще поглежда. Не само има ли записано нещо в книгата на беззаконието срещу моето име, но има ли нещо записано в книгата на добрите дела, на възпоменанието. Всеки, който ще живее във вечността, има запис в книгата на възпоменанието. Някога сме говорили за разбойника на кръста, че много бързо Господ го пуснал, без да му даде възможност да направи нещо за Бога. Разбойника повярва ли, че това е Исус? 100%. И какво прави? Как изявява вярата си? Господи Исусе, признава го за Господар, не просто за човека Исус, който сега умира, а за Господаря. Като дойдеш в царството си, спомни си и за мен. Исус умира на кръста. И никой не го признал. И аз сам. Небето мълчи. Тъмнина покрива земята. Там е Йоан, но той само хлипа. Там е Мария. Плаче. Някой насърчава ли Исус Христос? Някой приема ли жертвата му? Да, един разбойник. Като дойдеш в царството си, спомни си за мен. Вярвам, че ти ще дойдеш в царството си. Жертвата ти не е напразна. И ако това не е насърчение, и ако това не е добро дело, не знам кое. Малко преди това обаче той се обръща към колегата си и помните ли какво казва? Не те ли е срам да говориш така? Защити Исус. Къде бяха 12-те да го защитат? Имаше там един, дето измъкна меча, да го защищава, а после да се отрича от него. Има ли запис в книгата на добрите дела срещу името на този човек? Не го знаем как се казва. Но има. Възползвал се от отворената врата. И сега тази врата е отворена. И Господ ми казва, имаш още възможности. Не просто само да спреш да правиш грехове, а да правиш добро. Защото има още една идея. Който знае да прави добро и не го прави, грях е нему. Брати и сестри, това е отворената врата. Не просто да стана член на църквата само. Не просто само да повярвам в Исус Христос, а да бъда християнин. Да следвам Исус навсякъде. Една много интересно изказване има за цар Езекия. Езекия се прилепи към Господа. Не просто вървял след Бога, а се прилепил до Бога. Това е което Господ очаква от нас. Колко време ще ни се даде възможност? Кога ще се затвори вратата? Не зная. Не зная. Може да се затвори, като се затворя очите. Може да се затвори и когато съм жив. Но до тогава имам възможности. И не бива в никакъв случай да пропилявам тези възможности. Книгата Откровение, 22 глава, 11 стих, четем. Който върши неправда, нека да върши и занапред неправда. И който е нечист, нека да бъде и занапред нечист. А праведният нека да върши и занапред правда, и святия нека да бъде и занапред свят. Нали е затворена вратата? Онези, които ще вършат неправда, след затворената врата, ще бъде, когато възкръснат, грешниците. И тръгнат да превземат Ерусалим. А тези, които ще вършат правда, са тези, които един ден ще царуват с Христос. Вечно. И така, да завършим с думите на апостол Павел, записани в посланието му към евреите. Забележете, към евреите. Към тези, които Господ беше призовал за специална служба. Не просто само да влязат през отворената врата. Евреи 10 глава, 35 до 37 стих. И така, не напускайте дразновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още много малко време и ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. Това било вярването на Павел. Неговия апел. Той се отнася и за нас. Всеки да се възползва от възможностите. Бог да благослови с много мъдрост, много сили и много търпение. Да свалим килограми, за да се класираме за вечността. Амин.